Cəmşir Azadlıq Radiosu axşamınız xeyir mikrofonda mən Samirə Faiqqızı. Bugün oktyabrın 19-u Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində. Beynəlxalq Jurnalistlər Təşkilatları Azərbaycan və Özbəkistan hökumətlərini jurnalistlərə təzyiqlərə son qoymağa çağırıblar. İraq üzrə baş verən partlayışlardan onlarla adam həlak olub. Daşkənd yağınlığında təyyarə qəzaya uğrayıb, 15 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Dünya Qəzetlər Asosiasiyası və Dünya Redaktorlar Forumu Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərini bu ölkələrdə jurnalistlərə göstərilən təzyiqlərə son qoymağa çağırıblar. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Qərargahı Parisdə yerləşən Dünya Qəzetlər Asosiasiyası və Dünya Redaktorlar Forumu Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinə jurnalistlərə edilən təzyiqlərlə bağlı etiraz məktubu ünvanlayıb. Məktubda həmin ölkələrdə jurnalistlərin həbs olunması yada salınır, müstəqil və müxalifət mətbuatına təzyiqlərə son qoymağa çağırılır. Ötən 18 ayda Azərbaycanda bir neçə müxalifət jurnalistinin güclü təzyiqlərə məruz qaldığı və əsassız ittihamlarla həbs olunduğunu qeyd edən müəlliflər 2005-ci ilin martında Bakıda qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun istintaqının uzanmasına da diqqət çəkirlər. Bu günlərdə narkotik maddədən istifadə ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilən Azadlıq qəsrinin əməkdaşı Sakit Zahidovun həbsi isə daha çox siyasi motivlərlə izah edilir. Hər iki təşkilat Prezident İlham Əliyevdən Sakit Zahidovun azad olunmasını və onu alçaldan bütün ittihamların götürülməsini xahiş edir. Prezident aparatında ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, hələ ki belə müraciət almayıblar. Cənab Həsənova görə aldıqları belə müraciətlərin əksəriyyəti subyektiv xarakter daşıyır. Amma mətbuatla bağlı bütün beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan prezidentinə ünvanladığı müraciətlərin heç biri cavabsız qalmır.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu, Azərbaycanda mətbuatın üzləşdiyi problemlər barədə birazdan ətraflı danışacaq. İndi də xarici xəbərlər. Bugün İraqın şimalındakı Mosul şəhərində 6 nəfər özünü partladıb, azı 20 nəfər həlak olub. İntihar edənlərdən biri yük maşınını partladıb. İraqın Kərkük şəhərində isə maşın partlayışından azı 8 nəfər ölüb və bir neçə nəfər yaralanıb. Hədəfə adamlarla dolu bazar ərazisindəki ordu patrulu alınmışdı. Və bugün daha bir bomba Bağdat bazarında partlayıb. Azı 10 nəfər həlak olub. Bu arada Amerikanın hərbi komandanlığı məlumat yayıb ki, İraqda gedən döyüşlərdə daha 2 Amerika əskəri həlak olub. Bununla da oktyabr ayında İraqda həlak olan Amerika əskərlərinin sayı 71-ə çatıb. Daşkənd yaxınlığında An-2 təyyarəsi qəzaya uğrayıb. 15 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Özbəkistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, hadisə təyyarə fövqəladə enmə eləməyə çalışdığı bir vaxtda baş verib. Təyyarədə Özbəkistan ordusunun 13 əskəri və 2 ekipaj üzvü olub. Əfqanistanın cənubunda hərbi konvoyu hədəfə alan intiharçı özünü partladıb. 2 uşaq və 1 Britaniya əskəri həlak olublar. Efirdə xəbərlərdir. Bizim Ukrayna fraksiyasından olan 4 nazir ədliyə, ailə və idman, mədəniyyət və səhiyyə nazirləri koalisyon hökumətdən istifa veriblər. Daxili İşlər Naziri də əvvəlcə istifa verdiyini bildirsə də sonradan fikrini dəyişib. Fraksiyanın sədri Roman Bismertini deyib ki, fraksiya anti-böhran adlanan koalisyanın siyasəti ilə razılaşmadığı üçün müxalifədə keçmək qərarına gəlib. Ukraynadakı proseslər barədə birazdan ətraflı söhbət açacaq. Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında yeni qanuna görə Rusiya azı 96 xarici qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətini dayandırıb. Oktyabrın 18-inə dək bu təşkilatların qeydiyyatı üçün möhlət qoyulmuşdu. Rəsmilər isə bu vaxta dək onların sənədlərini qeydiyyatdan keçirə bilməyiblər. Qeyri ölkələri yeni qanunu vətəndaş hüquqlarını məhdudlaşdıran qanun kimi tənqid ediblər. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz www.azadlıqradiosu.az səhifəsində. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice və onun Cənubi Koreyalı həmkarı Ban Ki-moon bugün Şimali Koreyaya xəbərdarlıq ediblər ki, əgər Pyenyan bir daha nüvə sınağı keçirsə, bunun daha ciddi nəticələri olacaq. Xanım Rice Şimali Koreyanı heç bir şərt irəli sürmədən nüvə problemi üzrə beynəlxalq danışıqlara qayıtmağa çağırıb.
The United States agrees that in fact the
Condoleezza Rice deyib, Amerika onunla razıdır ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1718-ci qətnaməsinin məqsədi Koreya yarımadasını nüvə silahından azad zonaya çevirməkdir. Bu da o deməkdir ki, Şimali Koreya gərək öhdəliklərini qəbul eləsin və şərtsiz olaraq 6 tərəfli danışıqlara qayıtsın. Kondoliza Rice və Ban Ki-moon bu bəyanatla Seulda danışıqlar apardıqdan sonra keçirdikləri mətbuat konfransında çıxış ediblər. İranda internet provayderləri evlərdə və kafelərdə internetin sürətini azaltmaq barədə hökumətin göstərişini tətbiq eləməyə başlayıblar. Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, bu göstərişin məqsədi internetlə qərb musiqisinin dinlənilməsini və qərb filmlərinin baxılmasını məhdudlaşdırmaqdır. Bu həm də İran rejiminin opponentləri üçün internetdən istifadəni çətinləşdirəcək. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Bakıda 6000-dən çox cinayət qeydə alınıb. Bunlardan 680-i ağır və xüsusilə ağır növ cinayətlər olub. Bu barədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində keçirilən müşavirədə idarə rəisinin müavini Polkovnik Şahmar Paşayev deyib. Bu deməkdir ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə cinayətlərin sayı təxminən 18%, ağır cinayətlərin sayı isə 24% çoxalıb. Amerikanın Black Smith Institute xeyriyyə fondu dünyanın ən çirklənmiş yerləri adlı hesabat açıqlayıb. Hesabatda Sumqayıt şəhəri ilk onluğa düşməsə də dünyanın ən çirklənmiş şəhərləri arasında yer alıb. 1992-ci ildə Sumqayıt fəlakət zonası elan edilmişdi. Bu il aparılan araşdırmaya görə ətraf mühitin intensiv çirklənməsi nəticəsində Sumqayıt sakinləri arasında xərçəng xəstəliyinə tutulanların sayı artıb. Və bir idman xəbəri. Azərbaycanın boks yığması Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda qruptakı ikinci oyununda da qalib gəlib. Boksçular bu dəfə Qazaxıstan yığmasını 8-3 hesabı ilə məğlub eləyiblər. Azərbaycanın boks yığması ilk oyunda Amerika boksçularına 9-2 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Son xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.